Omenanao ary loanteny bavao amin'izao alina izao tanterahana amin'ny sabotsoa ny famoahany sy ny nivoakam-pifitianana vonjomaika izay natao tamin'ny alakamisy 19 novambra teo. Nanakoako ny fiombasy androany teny ambony teny andohana mandrosiaza sy ny manodidina teny olona dimy no lava ny mpitandro ny filaminana. Misa telo ireo mpampianatra tapaka karama ka nanapa-kevitra ny ampiato ny fampianarana indray ny vondron'ireo mpampianatra eny amin'ny oniversite an'Antananarivo. Any ivelany iona amin'ny fianakavian'ireo takalonaina israelianina sy palestinianina ny papa François Rampitso. Andy Robella sy Rivolin no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay amindrala manasanao ampitiavana ary nizoatra amin'ny farany ny vaovao. Tsy niova firy ny voka-pifitianana isaky ny faritany izay avoakan'ny CENI mitarika amin'ireo faritany misa enina ny kandida Andry Rajoelina. Miovaova kosa ireo laharana faharoa sy fahatelo any amin'ny faritany ka eto Antananarivo, laharana faharoa ny kandida Marc Ravalomanana, fahatelo kosa ny kandida Sitendrandrianosolonaiko. Any Antsiranana indray laharana faharoa ny kandida Hery Rajaonarimampianina ary laharana fahatelo ny kandida Sitendrandrianosolonaiko. Ho an'ny Fianarantsoa, kandida laharana faharoa Siteny Randrianosolonaiko, fahatelo kosa ny kandida Marc Ravalomanana. Any Majanga amin'ny tanàna laharana faharoa ny kandida Marc Ravalomanana arahany kandida Sitendrandrianosolonaiko eo amin'ny laharana fahatelo, laharana faharoa kosa ny kandida Sitendrandrianosolonaiko Antoliary raha toa ka laharana fahatelo ny kandida Hery Rajaonarimampianina. Ho tanterahana amin'ny sabotsy izao moa ny famoahan'ny CENI ny voka-pifitianana vonjomaika izay natao tamin'ny alakamisy 19 novambra lasa teo. Efa saika tonga eny amin'ny foiben'ny CENI ny ankamaroan'ireo voka-pifitianana avy any amin'ny toerana saro-dalana raha ny fanadihadiana natao teny an-toerana. Nanampibetsaka tamin'ny fanafanganana izany moa ny fampiasana ny angidim-by tsy misy antony manokana akory fa paikady hijerena ny fomba entina anamorana ny fikirakirana ny voka-pifitianana isaky ny faritany no namoahan'ny CENI ny fironana miainga amin'ny faritany tsirairay. Ho ny mpanolotsaina eo anivon'ny CENI Ravalotera Jacques Michael.
Ny antony zarana azy a tsy akory ny nataona hoe misy antony hoe zavatra mety mampiahiatsy izay mihitsy ary mba diovina tsara ny saintsika fa niezaka izay zany a anamora kokoa ny voan'le voka de nijerena isaky ny faritany ary ao anatin'izay koa afahana mijery hoe aiza le faritany somary ola sarosarotra fa azadiny fa any anivon'ny SRMV ny ana faritany ny SRMV no manao ny traitement e de dikan'izay zany a afahanay mijery ny ana hoe inona ny olana mety misatra fiakaran'ny entana ny pli zany any amin'ireny bron de vote a ihany a tonga ao amin'le bron'ny SRMV zany koa tsy midika mihitsy ary ko voalazako teo hoe misy zavatra mety eritreretiny sasany indray va hoe ny zavatra kenikenony CENI ti izay mihitsy le izy fa anamora ny azahoanay n'le vokatra nanaovanay nyza isaky ny faritany. Amin'izao zany efa nisy fipetra ny raisina foana moa zany efa fantatra ny akana reny entana reny ohatra hoe ialaina amin'ny helikoptera de amin'ny toerana zay azo atao hoe sarodalana tena tsy tonga ny tômôbila ary mbola mety entina ditondra reny zany zao nalaina. Anisan'izany ana faritra tsimotsimo iny a tsy matsinanana misy koa ny tomasina nisy ary tonga androany daholo ny akamaroan'izy ireo zany hoe nizy tsy nandrasana farany fa tratra le tanjona zany a ary nizaka hatrany CENI zany a amora reny azahoana reny amin'ny alalan'ny helikoptera fa misy aloha fiara zay miasa koa anatin'izay.
Tsara ho fantatra ireo dingana samihafa ataon'ny CENI mialoha ny famoahana ny fironana vonjomaika. Misy ireo fepetra tsy maintsy arahana mialoha ny tena ankatoavana izay fironana amin'ny vokatra vonjomaika izay arahantsika hatrany ny fanazavana sy ny fanadihadiana natao tamin'ny Ravalotera Jacques Michael mpanolotsaina anivon'ny CENI.
Tamin'ny 16 novembre zany de efa skanena daholo zay vokatra tonga io zany tsisy hoe miandry afaka pitsina raha pitsin'iny zoro zay fa tamin'iny 16 novembre de efa skanena dia iny a satria ny pili manana ny pili any CENI manana pili any ACC manana pili de ny any CENI zany a en CED moa ndrindrandrindra satria eo niveau enceinte a dia skanena tonga de directa nakate any foibe de iny zany no anaovana ny traitement voalohany de iny traitement voalohany iny zany a no afahantsika mampiditra le sezi hoe reto daolo de jerena raha sanatri zany misy atao hoe anomali moa filazana azy misy fra tsy de mazava de anaovana zay le atao hoe prévalidation mbola tsy afaka lasika fa io no izy fa miandry a ny PV réel na ny feuille de déploiement na mety misy fomba misy zavatra afa koa hoe inona ny antony a mahatonga an'izay a de iny koa moa ny SRMV zay fantatsika ny SRMV a manao ny asany de telo re zany anisany a mitambatra afana zany jery hoe aiza le mety fairasanatsy misy ny anomalie mafena izay fepetra izay izay vao tonga anatiny atao validation dia iny validation iny no afantsika mamoaka le vokatra tsy ofisialy
orinan'le skanna zany dia miandra ny fahatongava ny fitanana soratra mihitsy izay vao mivoaka le izy
arakaraka n'ilay zava-misy misy a tsy miandra an'izay satria efa hita fa mazava ilay vokatra tsy misy ahiahina zany fa raha vao misy mety mampiahia ao anatin'ilay izy a dia tsy maintsy miandra n'iny a pli zay réel iny zany a tonga
tsy nahafa-po ny fitantanana ny fifidianana filoham-pirenena farany teo kosa ny fikambanana KMF Konoefa nabeazan'olom-pirenena androany raha nanao nitatitra tamin'ny fanaramaso nataony tsy ampy sady ratsikaly taony fampiofanana andreo mpikambana eonivin'ny biro mpifidianana tsy navaly ny teny filan'ny mpifidy ny serasera nataony seni natsikafiny KMF Konoe koa ny fisian'ireo olona notambazana nkolaka mba hifidy kandida iray ho tambony amin'ny fizarana fanampiana aorinany fifidianana amin'ny alalan'ny fananana karatra nisy koa ireo mpanaramaso ny fifidianana tsy navela hifidy kanefa nanana taratasy fanendrena ara-dalàna isan'ny aran'izany ny solotenany KMF Konoe izay niasa teto Antananarivo sikaritra ny KMF Konoe ny fisin'ny valopy lehibe mirakitra ny vokatra ny latsabato avy tany amin'ny fokontany vitsivitsy toy ny tany amin'ny distrikan'ny Betafo tsy ny hidy ireo valopy ireo rehefa tonga teny amin'ny SRMV mbola nisy akoatr'izay nitovana tamin'ny lisim-pifidianana tamin'ny 15 novambra lasa teo hoy ny Front National ny KMF Konoe fanabeazan'olom-pirenena Robert Namiarso.
Eto hoe gel de la liste rehefa nataony famaranana fomba ofisialy ny liste dia tsikitina tsony io tsy mampitra tsy mamoaka taorinan' io nefa ny vo natao ilay ataontsika hoe audit dia hoy izy seny ny taony tsy voakitika le 11,043,836 fa nambomboatra ny karapanondro sy ny tariny fa ity zany a zao io hitanareo ny tany Ambohidratrimo Andramasina Antananarivo 5 Antananarivo 6 Ikongo Beloha Androy tamin'ireo zany de nisy zany hoe araka ny voalaza eto taorian'ny didina voaka ny fitsarana mikasika ny fitarainan'ireo mpifidy adino nandritra ny zava-misy marina tsy nisy mpifidy nitaraina zany a fa ny filohan'ny seni no nanao fangatahana tany amin'ny tribunaly ny lalàna nefa de mametraka fa ny fanaovana an'izao procédure na processus zao dia tonga any amin'n'ilay fokontany ilay listra mandritra ny 20 andro dia manomboka eo lay ompirenena mahatsapa fa tsy ao anatin'ilay listra no manao an'ilay fangatahana manana 7 andro ny ao anivon'ny seni mana 15 andro mankeny amin'ny tribunal ilay olom-pirenena amin'le listra zay tonga eny zay zany no misy fa itya de fangatahana nataon'ny seni teny amin'ny tribunal dia namoaka nyity noty ity kan'izay zany a tsy ilay 11,043,836 intsony zany ny mpifidy raha ity noty ity no jerena satria ity noty ity zany a dia nandidy ny fanontana sy fanaova sine ny lisy mpifidy fanampiny
nanamafy ny fikambanana KMF Konoe fanabeazan'olom-pirenena fa very asina ny fifidianana eto Madagasikara antoka iray tena hijoroan'ny fanjakana eo zany hoe zay fanjakana hijoro eo ara-drariny ny fisiny ny fifampidinihan'ny herivelona eto amin'ny firenena mba hikondo hitady vahaolana isorohana amin'ny korontana eto amin'ny firenena sy ny mety ho fampiasana hery zay tsy ahasoa ny malagasy tsy tokony hamaiky an'ny seni noho izany ny famoana ny vokam-pifidianana vonjimaika ho hatrany ity fikambanana ity ny aiky moa ny KMF Konoe fa tena nisy tokoa ny lalàna mamaritra ny fepotoana moana izany saingy ilaina ny mifampidinika melohany amoana ny vokam-pifidianana vonjomaika mametra-panontaniana koa ny KMF Konoe fa mitombo sikelikely ny tapandraisina anjara tamin'ny fifidianana miainga amin'ny vokatra ivelan'ny renivohitra iray Robert Namiarso antrany no manampifanazavana filoha nasionaly ny fikambanana KMF Konoe fa nabeazan'olom-pirenena
na ho any an-daniny na ho any ankilany mpifanandrona politika aoka izay ny fanaovana sorona ny vahoaka sy ny firenena ajanony tsy misy atakandro ny fifandranitana sy ny raha matahora amin'ny endriny rehetra aoka ajaina ny zo haneho hevitra ankalalàha ho an'ny rehetra fiarahamidinika sy fitadiavana maromaritra raisana ihany no amfany firenena mandroso ao anatin'ny fitoniana mila tsaraina ny lalàna momba ny fifidianana sy ireo ordonnance zay teraka olana eto amin'ny firenena ho an'ny seni takina ny anaovan'ny seni fanadiadiana ireo tsy fanaran-dalàna rehetra niseho mialoha mandritra na aorianany fifidianana fa efaefany nomeny lalàna azy izany miandry ny fanasaziana ireo rehetra nandika lalàna andritra ny fifidianana iny ny fikambanana miandry ny tapitry ny fampiasam-bola nataon'ny kandida nandritra ny fifidianana iny koa ny fikambanana araka ny andininy fa 13 zay milaza fa afaka 3 volan'ny hamoahana ny vokatra ofisialy dia tokony anao tatitra ilay commission natsangana ho an'izay ka ny tatitra ao ataony dia ho hita ao ny loharanom-bola nyilay kandida ny nampiasany ny vola nyilay kandida dia manantena ny zany tatitra izany ny fikambanana farany filoan'ny malagasy rehetra izay lany eo fa tsy filoan' izay ny fidy azy ka ny malagasy rehetra no mila misitraka ny tombontsoa fa tsy izay manana ny karatry ny antoko sy ny mpiaradia ary ny mpanoana azy ihany.
Izay zany ny hitatitra hita ny KMF kindro efa nahatratra olona nitondra bileta tokana iresakosy efa nisy marika saika ampiasaina teny Andavamamba voalohany Antananarivo renivohitra. Ny mpanaramaso ny fifidianana Andro Maso tamin'ny fifidianana nirotosaina ny Alakamisy teo. Ankoatra izay nisy ihany ireo olana madinidinika hitan'ny mpanaramaso ny Andro Maso misy 500,000 izay niparitika tamin'ny faritra maro na izany aza nilaza ity mpanaramaso ny fifidianana ity fa nilamina amin'ny ankapobeny ny fifidianana na somary ambana aza ny tapa-hevitrian'ny ny mpifidy. Ny Front National ny Andro Maso Ravelson Andry.
Ny olana matinitinika hitanay zao a dia misy n'ilay olona tokony efa ho voasoratra fa nahazo an'ilay taratasy mavokely eo anatiny ny karapifidianana nefa no ny tonga nakeny amin'ny fokontany izy na de tsy voasoratra tao a ny anarany teny Andavamamba un dia ny fahitana olona avy amina kandida anankiray izay mitondra bulletin efa précocé zany bulletin io zay moa nandrainandraiky nay avy atrany de nampisambotra tany amin'ny polisy pirenena nyzany olona izany ary efa manomboka nao fanedy tena ny ao amin'ny polisy amin'indra raha hitanay a le olona moa zany tratranay a de hita le anaty sakosy anankiray de ino mizara an'le bulletin tamina olona maromaro a de tratranay teo izy a niaraka tamin'ny sakosy moa zany natsatsara ananyizay de efa nety mpitandro filamina fahitanay azy de milamina nysotra ny fifidianana amin'ny ankapobeny mbola madinidinika zay sakana amin'ny vokatry ny fifidianana tapa-hevitrin'ny mpifidy de hitatsika rehetra iny noho ny antony fa tanana olona tsy andeha fidy a sy anohitra ny fifidianana zay nataon'ireo kandida folo zay nitaonany olona tsy fidy nefa nilatsaka ho fidiana izy ireo saingy nitaonany olona tsy fidy tokony ho fanabiazana olona ny andrainandraikiny no andraikitry ny kandida fa tsy taonany olona tsy andeha fidy de miantso ny fitoniana ho an'ny vahoaka malagasy zany zay atao anatin'ny Andro Maso eo ampiandrasana ny vokatra ofisialy ny filoham-pirenena izay lany eo tena tokony hijery manokana ny sosialim-bahoaka satria ny ena ny tapa-hevitrian ny olona nandeha ny fidy a dia tsy voatsery firiny eo amin'ny lafiny sosialy ka dia manainga izay filoham-pirenena lany eto tena mba hisy fiatraikany any anaty vilanin'ny tsirairay a ny fifidianana mba tsy hampihena ny tapa-hevitrian'ny olona andeha ny fidy.
Ambaranantsika izay pejan'ny fifidianana izay manosoko hevitra ny ametrahana fitsarana manokana isanany fifidianana na ny CES ny professeura Henri Rasamuel na zanaky fianarantsoa nambarany ity mpandalina raharaham-pirenena sady mpandinika fiarahamonina ity fa hiteraka olana foana eto amin'ny firenena ny rafitra misy ankehitriny izany hoe ny ACC izay mamoaka ny vokam-pifidianana filoham-pirenena. Ireo mpirosokofidiana no nambarany fa tokony anendry ireo mpikambany io fitsarana manokana isanany fifidianana io fa toy izany koa ny mpikambany CENI ary atsangana ny governemanta tsy miankina amin'ny kandida na iza na iza. Ny mpandalina raharaham-pirenena sady mpandinika fiarahamonina zanaky fianarantsoa ny professeura Henri Rasamuelna teo amin'ny micro ny Pela Ratsimbazafy mpanao gazety ny radio Tsiry.
Isaky ny fifidianana filoham-pirenena dia tsy ny ACC no manapaka anazy fa tsy maintsy atao cour electoral spécial fitsarana manokana ka afaka manolotra solotena ao ny kandida zay za de takan'izay koa CENI afaka manolotra olona koa ny kandida zany alohan'ny vaovao mivita ny fametrahana kandidatura ianaramaso zatra rehetrarehetra matao ny CENI de ny governemanta tsy maintsy governemanta tsy miankina zany zay zay satria tsy mety le ohatrany teo e ohatra handeha amin'ny toerana ray ny kandida de nanapaka kevitra filavakevitry ny ministra fa amboarina ny lalana amin'io toerana io zany hoe manao propagande zany ilay governemanta zao manko tena mampatahotra anay io mbola hitera-doza eto Madagasikara io fifidianana filoham-pirenena io indray andro.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika nanakoaky ny fiombasy androany teny andohan'ny Mandroseza sy Ambohipo sy ny manodidina nanomboka tamin'ny 13 atoandro dimy lahy ireo maty vokatry ny fifampitifirana tamin'ny mpitandron'ny filaminana teny an-toerana voalazan'ny zandary fa andian-jolahy nandeha fiara tsy mataho-dalana izy ireo tsy mbola voafaritra mazava tsara loatra amin'izao fotoana hitany ianay izao ny mombamomba azy ireo izay lavo ary ahina olon-dratsy. Fantatra fa mbola nisy olona roko tafatsoaka tamin'ny alalan'ny kodiaran-droa atao anatin'izay fifanjevona izay andrasana ara ny fanazavana asin toy ny fanadiadina satria voalaza trano fanahitana antotsa taratasy panjakana sy basy misa enina ary fitomboka sy ny bianco tany amin'ireto olona maty voatifitra ireto. Efa miresaka izay tontolo ny fandriampahalemana izay ihany isika dia voaantso teny amin'ny biraon'ny zandary sampana fikaroana eloka be vavafehidanana androany ny filohan'ny sendikany CSS sampana Antananarivo ny profesora Ravelonirina Sami Gregoara araka ny fampafantarana izay nomeny syndicat CSS sampana Antananarivo. Everiny maro fa mety isy fandraisany amin'ny fanokevitra politika nataon'ny syndicat izao fampetsona azy izao. Ny aloha izay moa ny maraina dia nisy ny fivoriana nataon'ny vondron-drompampianatra teny anivon'ny oniversité an'Antananarivo ka niverina tamin'ny fanapaha-kevina indray ireo mpampianatra teny antoerana izay nivoromaika teny Ankatso nilaza fa ampiato avy hatrany ny fampianarana anentana ireo namany mba tsy hanoa ny fanadinana izay efa natomboka koa izy ireo manomboka raompiso. Anton'izay fanapaha-kevitra izay kosa ny fanapahana karama izay nahazo ireo mpampianatra misa telo eo anivon'ny syndikany CSS sampana Antananarivo. Misy ireo ambaratonga mpahefana tsy maintsy arahana mialohany irosoana amin'ny fanapahana karama ka nadikan'izy ireo fanaovana tsinotsinona ireo mpampianatra ny fanapaha-kevitra nyraisin'ny mpitondra. Mandalo ihany ny fahefana ka niantso sy nanaitra ireo mpitondra nandray izao fanapaha-kevitra izao. Ny vondron'ireo mpampianatra eny amin'ny oniversité an'Antananarivo manazava andriamatoa Rakotondrasedo Dama mpampianatra ao amin'ny aisoratra.
Sitona foana ny sain'ireo ray aman-dreny fanapa-kevitra eto amin'ny tany sy ny firenena zahay zay namena fahefana moa ray volana roa volana nge de mety ijanona zay fana fahefana zay e fa ho anay kosa de mbola ao ato anatin'ity sehatra ity zay ary mbola vonina ny ampiseho ny fahavononanay ka ny feo de hoe tanterao ny fangatahanay ambongadiny a tsisy anavahana io Antananarivo sy ny anina aloha no nitianina teo fa mino a fa reo oniversité sy ny sampandraraha misy marina manerana Madagasikara de mety ombokevitra amin'ity any satria androany ange no mety misy voakitikitika eto fa ny rapisy koa mbola sy fantatra e ka ity zany de karazana fampitandremana fampilazana amin'ireo ray aman-dreny hoe oka re aza mba nifanapakaina fa io moa hoe teny atsipy teny ampitaina any amin'ireo mpanapa-kevitra amin'ny firenena. Zavatra ray magaka koa de zao hoe misy angeny chef de l'administration an de andriamatoa prime ministre c'est lui izy no chef de l'administration afa nefa mandefa taratasy hoe zao ka aleo ajaina ny ambaratonga mpahefana rehetrarehetra misy eto amin'ny tany tany tandalantsika.
Misy koa ireo fianitrarana amin'ny asa fampianarana ka tsy azo eritreretina mihitsy ny amin'nytanana ito ampianarana ao anatin'ny ray volana taorianan'ireny fiatoana ifodimy volana ireny tsaivina trany fa namoaka ny filakevitra siantifika fa tokony hifarana ny 8 desambra ho avy izao ny ito ampianarana eny amin'ny oniversité. Mitoy ny fanazavana
pédagogiquement raha tena hoe tekniquement na fihinina atahoana moa ny idea mpanoratra kizy adiny efatra na adiny enina sy mitraka ny lohany a na hoe mba misy ihany koa maharitra teknika e tsy ho vity io raha tena hoe kalitao fampianarana ara-dalàna ety amin'ny ambaratonga ambony zay mitondra ny endriky ny fampianarana eto Madagasikara amin'ireo filaharan'ny oniversité any ivelany a zay no ataontsika hoe misy fenitra misy norma tsy maintsy azaina sika nge manan' olona manam-pahaizana mba sy teny aho hoe mialatsiny am'izay tandrifin'izay a tsy maninona misy olona anankiray taty amin'ny oniversité Madagasikara hoe nahazo concours mondial na fampianary sapahampampianarana ray a maty tataranja anankiray midiky zany fa ty oniversité ny Madagasikara ty ambony dembony nyny avo ny lentany sy ny fahaizana.
Nandidina ny valo hatramin'ny sivy taona nitahan'ny famokaram-bary tamin'ity taona 2022 ity no niezaka natao tamin'ny famokarana sy ny fampiroloboana ho ny minisitry ny fambolena sy ny fiompiana nandritra ny fanafainganana tampomba ofisialy ny taom-pambolena 2022 2022 tao Merimandroso distrika Ambohidratrimo. Nisy nandritra izany ny fizarana ana-pamokarana toy ny zezika sy masom-bolo tsara kalitao sy voafantina teo koa ny fanehoana tamin'ireo tantsaha ny fampirisihana azy ireo amin'ny fampiasana fitaovana mekanika moderna sy manaraka ny teknolojia ny fanetsana vary. Ilaina ny fampiasana ny tetiandro fambolena izay efa imasoana fahatarana ny fotoana ahafahana mikarakara ny tany ny fanapariana zezika ny fanetsana ny fiavana ary ny sy ny fanotorana. Kotra ireo nisy ny fizarana karatra ny mpamokatra fitaovana irosoan'ny tantsaha mba atonga azy ireo matianina. Manazava ny minisitry ny fambolena sy ny fiompiana Arfidra Milson.
Atao avokoa zany ezaka zany nefa tsy maintsy mijery any koa tsika ny lalambarotra. Lalambarotra mba hahafahampatsa mamokatra mijery mitoky ambarotra petantra zay tsy maintsy mitoy foana moa fampifana ary ireo teknika sy teknôlôjia vaovao misy ny aitao anaraka ny toetrandro ny amin'ny aitao kajibina zay atao koa amin'ity taompamokarantia ny anapariana azy a arak'izay tratra ary fantatsika efa mino fiovany toetrandro dia misy a ny fiovany any koa andreo ataontsika hoe tetiandro mpamokarana izay anampiana ny tantsana mba azonao foana zany 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 isan-karazany zany manaraka eny foana ny fanohanana amin'ny anampamokarana andreo tantsa era Madagasikara zay everina fa anjo taompamokarana manaraka zao amafisina sy ampitomboana mba anana ny tantsa mpamokatra zay filany a hoe miatrika an'izany taompamokarana
amaranantsika ny vaovao veto antoerana ny famaritana ny toetry ny andro manerana nosy amin'ny kapobeny amin'n'ity herinandro ity de isy ny tsika ny varatraza malefaka tsisy noho izany ny tranga mahervaika mety isy eo anorana mahalana ny morotsiraka tsinanany Madagasikara manomboka any amin'ny faritra savahatra ny atsimo tsinanana tombanana iverina mindalana ny orana tandrifindraona amin'ny tsitokotoko ary mety horankotrika indraindray ho an'ny ankamaroan'ny faritra anatiny manomboka rampitso alarobi andrahona amin'ny tsitokotoko na ibalika ny masoandro amin'ny faritra hafa isy fiakarany kely ny maripana ambony amin'ny ankapobeny saika manerana nosy eo anelanelany 20 hatramin'ny 70 degré celsius ny ambany indrindra ary 60 hatramin'ny 70 degré celsius kosa ny ambony indrindra. Toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany. Tafiditra anatin'ny fandaharam-potoanan'ny Papa François Rampitso Alarobi ny fionana amin'ny fianakavian'ireo takarinaina israelianina sy palestinianina ao amin'ny faritra Gaza fionana ivelan'ny audience générale ary zara roa miavaka tsara nanamafy izany androany ny italien'ny sampana mpampalala vaovao eo anivin'ny fiketrahana masina Matteo Bruni tanjon'ny papa amin'izay fionana izay ny anehona ny fiombonam-po sy ny fanahy amin'ny fijalian'ny tsirairay navotrany tamin'ny famaranana ny vavaka angelus tamin'ny alady toetsa ivina ny filazana fa manana ny asiny avokoa ny olombelona sarobidy eo masin'andriamanitra ka mananjo iaina anaty fiadanana. Efa anatin'ny dingana famaranana moa ankehitriny ny dinika ataondreo mpaneranerana amin'ny adiny israelianina sy ny hamasy palestinianina raha nambara ny mpitondra teniny ministeran'ny raharaham-bahiny any Katara androany. I Katara izay misy ny biropolitikan'ny hamasy ary isan'ireo mpaneranerana amin'izao ady any amin'ny tanimasina izao hiaraka amin'ny ezipta sy etazonia atanjona amin'izay dinika izay moa ny isiny ny fanafahana ireo babin'ny hamasy palestinianina ho takalon'ny fampitonin'ny israelianina ny fanafiana ao amin'ny faritra Gaza. Sotranao nanaraka tamin'ny faran'ny vaovao tamin'ity alina ity rampitso maraina amin'ny fitondrany fitondranao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandrapitafary.